Rossiya matbuot ham, siyosiy doiralar ham bir necha kundirki Moskvaning Anqaraga javobi qanday bo'lishi lozimligini muhokama qilishmoqda. Bundan Moskva yetakchiligidagi ittifoqchilar ham chetda emas. Kollektiv xavfsizlik shartnomasi Moskvada Rossiyaning harbiy uchog'i Turkiya chegarasida urib tushirilishi yuzasidan navbatdan tashqari yig'ilish o'tkazgan. Tarqatilgan bayonotga ko'ra, harbiy ittifoq uchoq urib tushirilishini xalqaro huquqlarning qo'pol buzilishi sifatida baholagan. Turkiya o'z chegarasini buzgan uchoq urib tushirilganini ma'lum qilishi ortidan Rossiyada Turkiyaga qarshi kayfiyat keskin kuchaydi. Vladimir Putin Turkiyani terrorchilarga ko'maklashishda aybladi. Moskvadagi Turkiya elchixonasi toshbo'ron qilindi. Kremldagi siyosiy doiralar Turkiya bilan vizali tartib joriy etishdan tortib, barcha iqtisodiy siyosiy aloqalarni muzlatib qo'yishga ham chaqirishmoqda. Turkiyada ayni paytda kechayotgan muhokamalar ham asosan shu haqda. Jamoatchilik chegaralar xavfsizligi keskin qo'riqlanishi, Rossiya uchoqlari bombalayotgan Suriyadagi etnik turkmanlarga yordam ko'rsatilishi lozimligi haqida gapirmoqda.
Shu bilan birga Turkiyaning Suriyadagi voqealarga, ayniqsa Turkiya bilan chegaradosh turkmanlar yashaydigan rayonlarda Turkiyaning bu insonlarga yordam berish masalasi ham qattiq muhokama qilinmoqda, ham jamoatchilikda, ham hukumat tashkilotlarida. Harbiy samolyotining urib tushirilishi Turkiyaning o'zining chegaralarini va mustaqilligini qo'rishi sifatida baholanmoqda,
deydi Turkiyadagi o'zbek faollaridan biri, sharhlovchi Namoz Nurmo'min. Rossiya bildirgan keskin e'tirozlari ortidan Turkiya o'z chegarasini buzgan uchoq bir necha bor ogohlantirilganligini ko'rsatuvchi audio yozuvlarni ochiqladi. Moskva hamon Su-24 Turkiya chegarasini buzib o'tmagan, Suriya havo hududida urib tushirilgan degan fikrda. Bu mojaro ortidan ancha iliq hisoblangan Turkiya va Rossiya munosabatlari inqirozga yuz tutishi mumkin degan taxminlar mavjud. Ammo Namoz Nurmo'minga ko'ra, inqiroz ko'proq siyosiy aloqalar doirasiga tegishli bo'ladi. Uzoq yillar davomida tiklangan iqtisodiy hamkorlikni butunlay yo'qqa chiqish ehtimoli kam.
Turkiya va Rossiya tashqi ishlar vaziri yaqinda uchrashadi. Har ikki tarafdan vaziyatni yumshatishga qaratilgan bayonotlar berilmoqda. Jumladan, Turkiya prezidenti janob Erdo'g'on rus harbiy samolyotining tushirilishini shunday izohladi. Unga ko'ra samolyotning avval har qanday nishonasi ma'lum bo'lgan emas. Urib tushirilgandan keyin rus harbiy samolyoti ekanligi aniqlangan. Turkiya tarafidan vaziyatni yumshatishga qaratilgan bayonotlar berilmoqda. Turkiya va Rossiya munosabatlari albatta oldingiday bo'lmasligi mumkin, lekin turistlarning hali yana cho'kayotganligi bildirildi. Ya'ni Rossiya tashqi ishlar vaziri va Qrimdagi rus hukumati o'z insonlarini Turkiyaga sayohatga ketmang deb chaqiriq qilishiga qaramasdan, Turkiyaning juda katta shirkatlari, ayniqsa inshoot shirkatlari Rossiyada faoliyat olib boradi. Albatta, bu faoliyatlarga bir marada zarar yetishi mumkin, lekin umumiyatla Rossiya va Turkiyaning aloqalari jiddiy buzilib ketadi. Ular bir biriga dushman davlatlarga aylanadi deb aytish qiyin, chunki Rossiyaning o'zining ham Turkiya bilan munosabatlarga ehtiyoji bor, ayniqsa tijoriy munosabatlarga. Chunki Rossiyada ham juda katta iqtisodiy kirim bor hozir. Umumiyatla Turkiya va Rossiya munosabatlariga zarar bersa ham, ammo bu munosabatlarni tamoman buzadi deb o'ylamayman,
dedi Namoz Nurmo'min. 24 noyabr kuni Turkiya o'z havo chegaralarini buzib kirgan harbiy uchoq urib tushirilganligini ma'lum qildi. Rossiya bu Suriyadagi aksil terror amaliyotlar doirasidagi vazifasini bajarayotgan Su-24 rusumidagi uchog'i ekanligini tasdiqladi.
Turkiyaning Hatay viloyatiga, janubiy viloyatiga, Suriyaning Latakia shahridan orasidagi bir mintaqadan birda bahsetilyapti. Bu yerda asosan turkman millati vakillarining yashashi va bu yerga Turkiya oldindan ham bu turkmanlarga yordam berib kelayotganligini ta'kidlayapti. Bu yerda deylik Asad rejimiga qarshi kurashayotgan boshqa kuchlarning yoki boshqa insonlarning harakatlarining yo'qligi aytiladi.
deydi Namoz Normumin. Rossiyaning Suriyadagi aksil terror amaliyotlariga qo'shilishi, xususan harbiy uchoqlarini Islomiy davlat guruhiga emas, balki Bashar Asadga muxolifatda bo'lgan kuchlarning nishonga olayotgani keskin norozilik uyg'otib kelayotgan edi. Turkiya chegarasida urib tushirilgan uchoq ham Bashar Asadga qarshi muxolifatda bo'lgan, shuningdek Islomiy davlat guruhiga qarshi kurashib kelayotgan Suriyadagi etnik turkmanlarni nishonga olgani aytiladi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.